Hai Sobat Renjana, selamat datang kembali di Suara Renjana. Kali ini ada aku Evi Teja yang akan nemenin teman-teman semua di episode Suara Renjana. Selain itu ada juga teman aku nih.
Hai Sobat Renjana, sama aku Vinta yang akan nemenin Teja di podcast mingguan kita ya. Nah, Ja, minggu ini kita mau bahas apa nih kira-kira?
Minggu ini kita mau ngebahas tentang mental health. Nah, jadi ini teman-teman, kebetulan tanggal 10 Oktober kemarin itu adalah Hari Mental Health Sedunia. Betul. Jadi kita mungkin di sini bakal lebih sharing-sharing kali ya, Vin ya?
Kita di sini bukan sebagai praktisi dan juga tenaga profesional ya mengenai tentang isu kesehatan mental ini, cuman mungkin aku dan Teja bakal banyak sharing aja ya, Ja ya.
Iya, mungkin jatuhnya kita curhat kali.
boleh ya, curhat mingguan bersama Suara Renjana gitu ya kan. Gimana nih sebelumnya Teja sendiri udah mulai tahu apa yang namanya kesehatan mental itu sejak kapan Ja kalau kamu?
Sejujurnya kalau aku belum terlalu lama sih, masih ya paling setahun dua tahun ini gitu. Kan aku ngerasa hidup aku tuh baik-baik aja sebenarnya.
Wow.
Gitu.
Alhamdulillah.
Luar biasa kan, pendapat yang beda kan gitu. Cuman memang baru merasa terdampak kayak mungkin agak sedikit, kalau depresi nggak sih, mungkin sedikit stres, sedikit terbawa suasana keadaan, sedikit self-esteem turun. Itu baru mulai ya setahun dua tahun ini sih, Vin, dan mulai aware adanya tentang mental health ini. Kalau kamu gimana, Vin?
Sebenarnya aku juga gak yang baru-baru banget sih, mungkin sekitar 3 tahunan kebelakang lah ya. Ya mungkin sama kali ya, kita tuh baru yang namanya kena quarter life crisis kan, jadi kayak disitulah baru tahu ada yang namanya kesehatan mental yang perlu dijaga gitu, selain kesehatan fisik gitu. Kayak baru baca-baca artikel, mencari tahu lebih dalam kenapa aku punya perasaan kayak gini, punya insecure, punya banyaklah macam-macam gitu ya yang dirasain, depresi, stres dan lain sebagainya misalnya. Terus kejadian ini kan baru banget ya, 1-2 tahun terakhir. Nah, apa sih ya yang apa ya yang membuat kamu tuh jadi pengen tahu lebih banyak tentang kesehatan mental selain pengalaman diri kamu sendiri?
Sebenarnya kalau aku ditanya kayak gitu sih, aku lebih jatuhnya ke pengalaman diri, banyaknya ke pengalaman diri aku sendiri. Kayak misalkan tuh aku udah mulai insecure sama masa depan aku, self-esteem aku turun, aku yang mungkin terkenal sebagai orang yang cheerful, tapi kok kayak anxiety banget nih gitu kan fase-fase setahun dua tahun belakangan ini gitu. Makanya akhirnya aku mulai mencari tahu tuh sebenarnya mental health itu apa. Sebenarnya tuh kita tuh sebaiknya tuh punya mental health yang baik tuh seperti apa, kayak gitu sih, Vin. Terus cara healingnya tuh gimana sebenarnya sih, itu yang penting kan?
Betul. Oke, okay, nah untuk podcast Suara Renjana kali ini kan kita akan bahas tentang kesehatan mental yang baik itu gimana gitu, dan posisi kita sebagai misalnya yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental ataupun orang-orang di sekitar kita gitu ya, Ja ya. Mungkin sebelumnya kita bisa nih bacain dulu salah satu artikel yang dipublik oleh Kementerian Kesehatan nih tentang apa sih kesehatan mental yang baik itu. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, terus
kemudian nih artikel tersebut juga disebutkan bahwa seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalani hubungan positif dengan orang lain. Ini aku setuju banget. Karena sebenarnya, Vin, karena sebenarnya kalau kita sadarin ya, orang-orang yang banyak bermasalah dengan orang lain itu biasanya mereka juga sedang mengalami kesehatan mental yang menurun gitu.
Jadi kayak misalnya kita punya masalah dalam diri kita sendiri gitu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Gitu. Sebenarnya sih kita pasti pernah ngalamin sih gitu. Kayak apa ya? kayak misalnya kalau misalkan kita lagi insecure sama diri kita, mungkin kita akan apa ya, akan gak percaya apa apa masukan positif dari orang, atau kita jadi antisosial gitu kan, atau mungkin lebih ekstrimnya kita jadi gak terbuka atas masukan orang gitu loh.
Iya,
gitu.
Itu mungkin juga salah satu yang pernah aku alami juga sih. Jadi karena mungkin aku udah pernah kayak ngalamin negatif thinking banget deh gitu kan. Jadi apapun yang diomongin orang ke aku tuh kayak, ah tau aku sih gitu kan sih.
Iya benar-benar. Atau mungkin jadi gak mau ketemu orang, jadi orang yang hubungin kita, kita cuekin, kayak gitu loh. Jadi impact-nya tuh gak ke diri kita, tapi ke orang sekitar juga. Gitu.
Ya, kalau kamu sendiri berarti pernah gak sih kayak make a distance ya biasanya. Kalau aku kan pernah tuh juga kan make a distance once ketika aku akan stress. Nah kalau kamu sendiri pernah juga gitu gak sih?
Kalau aku gak sampai segitunya, paling aku nangis di kamar mandi.
itu emang enak banget sih ya.
Iya, itu lagi tempat umum kan. Tempat yang keramaian, atau misalnya kita di kantor kita atau kita di mana gitu kan. Tiba-tiba kan sedih. Kan orang-orang yang sebenarnya mental health yang lagi agak kurang baik kan, kadang-kadang moody gitu kan. Ada masalah dikit sensitif gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh kan kita butuh tempat buat mencurahkan
sensitifan
kita. Dan itu kejadiannya bisa jadi di tempat rame kan. Dan biasanya tuh lari ke kamar mandi contohnya. Sendiri-sendiri gitu. Cuma kalau sampai yang social distance, enggak sih, karena healing aku tuh, salah satu bentuk healing aku adalah mendekatkan diri aku sama orang-orang yang mensupport aku. Jadi bukan, kan healing orang beda-beda kan, jadi aku bukan tipe orang yang distancing, tapi aku tipe orang yang aku akan lari ke tempat yang sekiranya akan buat aku nyaman gitu. Mungkin aku distance sama orang-orang yang mungkin membuat aku tidak nyaman gitu, tapi aku gak yang menyendiri sendiri atau gak percaya sama semua orang, gak kayak gitu. Kamu gimana, Vin?
Kalau aku pernah sih ya, kayak tadi aku bilang, aku pernah sih ngalamin yang kayak make a distance gitu aja ke orang-orang, ke banyak orang gitu, kayak jadi aku pengen sendiri, yang literally sendiri gitu. Kalau mau nangis ya nangis aja, jadinya biasanya kan malam gitu ya, sebelum tidur kayak banyak pikiran atau gimana gitu kan. Iya, salah satu yang aku lakukan ya itu sih make a distance. Jadi aku nggak menghubungi siapapun, kayak aku dan diri aku, dan mungkin kayak sama keluarga aku, dan meskipun kayak keluarga aku juga enggak aku yang ceritain dalam aja tentang kesedihan aku, enggak sama jadi cuma kayak bener-bener make a distance aja ke orang-orang gitu sih.
Nah, oh ya, sebenarnya sih ini sih, Vin, mungkin aku enggak distance diri aku dari orang dan lingkungan aku, tapi mungkin nih hampir semua orang healingnya tuh sama, distance dari sosial media.
Oh iya, benar banget
itu. Karena itu orangnya terlalu lebar gitu loh, kita terlalu melihat terpapar konten dari berbagai macam orang yang kita nggak kenal gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang efektif sih, deactivate akun-akun kita lah, kayak gitu.
Ya, puasa sosial media ya, oke deh. Mungkin kita lanjut dulu ya ke artikel kita ya. Jadi dari artikelnya Kementerian Kesehatan ini juga, ada 3 kondisi masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi nih ya. Yang pertama ada stres, kemudian ada gangguan kecemasan, dan ada juga depresi. Nah mungkin ini kan salah satunya udah kita obrolin ya tadi, mungkin salah satunya pernah kita rasain gitu kan. Kalau kamu sendiri mungkin dari 3 ini, apa sih yang paling menonjol yang kamu alamin dalam 1 atau 2 tahun terakhir?
Kalau aku sih stres dan cemas sih. Cemas akan masa depan sih, gitu. Kalau kamu gimana, Vin?
Sama sih sebenarnya.
Kayak takut aja, takut masa depan tuh gimana ya gitu.
Iya benar, apalagi kayak masa pandemi kayak gini kan. Itu mungkin hampir kayaknya hampir banyak dari kita mengalami hal yang sama sih, terutama kayak masa-masa pandemi ini kan kita benar-benar nggak tahu ya masa depan tuh kayak gimana. Wajar mungkin ya kalau akhirnya banyak orang ngalami stres dan gangguan kecemasan
ini. Iya. Terus sebenarnya sih, Vin, tadi kita udah sharing-sharing kan caranya kita kan. Nah, kalau misalkan menurut di Jakarta Post nih, sebenarnya yang ditulis oleh Kak Indah Mustikasari, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu diri kita sendiri, yaitu yang pertama adalah kita harus ngobrol sama orang yang kita percaya. Itu yang aku lakuin. Ya kan? Terusnya, selain itu juga avoid sosial media. Itu yang kita lakuin.
Benar.
Nah, terus yang terakhir sebenarnya di sini juga diterangkan ada bersosialisasi dengan orang-orang dan olahraga. Itu yang gak aku lakuin, olahraga.
Ini agak harus ini ya, dipush ya diri kita tuh untuk mau bergerak gitu ya kan, olahraga gitu.
Iya.
Ya, anaknya saya mager.
Gitu. Jadi kita nggak boleh malas nih, Vin. Nggak boleh malas lagi berolahraga. Cuman memang pada fase tertentu, kita juga sangat boleh untuk talk to a professional. Artinya nih, di kondisi sekarang, kalau menurut artikel itu, kita nggak boleh lagi tuh untuk malu. Kan kalau zaman dulu mungkin masih tabu kali ya ketemu profesional karena kita mental health-nya terganggu. Cuman, kalau misalkan untuk saat ini, itu tuh nggak apa-apa banget. Karena itu salah satu bentuk kita menolong diri kita sendiri.
Betul, setuju. Jadi kalau emang menurut kita tuh, kondisi kita tuh benar-benar udah nggak baik-baik aja, memang paling disarankan adalah pergi ke tenaga profesional ya. Contohnya mungkin ke psikolog, kayak gitu ya.
Dan aku juga pernah ikutan sebuah webinar sih tentang stress management ini. Dan psikolognya bilang kalau misalkan sebenarnya konsultasi ini bisa di cover sama BPJS.
Oh iya.
Iya. Yeah.
Nah, jadi mantap tuh.
Jadi teman-teman, apa ya, kalau memang kita punya BPJS, manfaatkanlah BPJS tersebut. Betul. Untuk berkonsultasi.
Betul, manfaatkanlah. Jadi nanti mungkin teman-teman, sahabat-sahabat Renjana bisa langsung cek ya syarat dan ketentuannya penggunaan BPJS untuk tenaga profesional psikolog gitu ya. Mungkin untuk psikolog-psikolog tertentu di rumah sakit umum mungkin yang bisa dipakai.
Iya. Terus Vin, nih dari artikel ini juga disebutin kan, kadang-kadang nih kita suka dicurhatin juga nih sama orang yang mental health-nya mungkin lagi turun. Nah, kalau kamu biasanya kalau dicurhatin sama orang kayak gitu, apa sih yang kamu lakukan?
Nah, itu dia sih. Karena beberapa waktu yang lalu, ya kan? Maksudnya selama hampir setahun dan inilah udah jadi tempat curhat banyak orang. Yang paling pertama adalah mendengarkan sih kalau aku. Karena aku suka orang yang senang ngedengerin cerita orang gitu ya. Kira aku akan dengerin, terus karena aku juga pernah ngalamin masa sulit dan quarter life crisis, jadi memahami kondisi yang memang itu nggak mudah gitu. Untuk bangkit dari quarter life crisis itu emang nggak mudah dan perlu waktu, jadi yang bisa aku support adalah mendengarkan, terus habis itu memahami, dan yang terakhir adalah kasih support untuk dia bisa bangkit. Nah, kasih supportnya juga tergantung dari orangnya ya, kayak gitu. Biasanya mungkin akan aku tanya, kamu butuh bantuan apa? Misalnya kamu mau aku bantu kayak gimana? Gitu. Itu hal yang paling umum yang akan aku kasih ke teman-teman di sekitar aku. Gitu ya.
Aku juga sama gimana sih? Karena sebenarnya sih, Vin, orang-orang yang curhat itu ya dia mungkin cukup didengarkan dan apa ya, kalau kita memberi pendapat, memberi saran tuh memang harus hati-hati banget. Karena kan kita nggak di posisi mereka kan, gitu.
Betul.
Jangan sampai komentar kita atau saran yang kita sampaikan malah menyakitkan gitu kan.
Betul.
Kayak, kan kita nggak ngerti kan, mungkin kita simpel kayak ngomong, ya kayak orang paling menderita sedunia aja lo gitu. Kan kita nggak tahu, dan ya, gimana.
Bener,
kan
bener,
yang
bener. Duh, jangan sampai mengatakan
hal seperti itu ya. Mendingan sabar, nggak apa-apa, ya udah. Atau kalau memang kita nggak bisa ngebantu, emang udah. Karena kan mendengarkan orang yang curhat kayak gitu kan juga kadang-kadang drain energi juga buat kita ya, Vin ya. Maksudnya kita juga akan capek gitu kan at some point. Atau ketika kita sudah capek ya, saraninnya datang deh coba ke profesional.
Betul.
Ya gitu, itu udah benar-benar yang pas gitu loh. Karena kita nggak di kondisi kita bisa kasih saran sebenarnya.
Betul sih, setuju sih.
Gitu.
Apa namanya, memang kalau misalnya sudah di luar dari batas kemampuan kita untuk mendampingi, ya kan biasanya emang kan tergantung dari kita merasakan kesulitannya kan. Nah itu baru kayak, yaudah coba psikolog kayak gitu. Nah dari sumber yang sama nih, Ja, dari Kak Indah Mustika Sari tadi yang di The Jakarta Post, jadi juga ngasih tips nih buat kita. Gimana sih kalau misalnya ada teman atau kita mau ngebantu teman yang sedang mengalami masalah kesehatan mental gitu. Jadi yang pertama memang benar kayak yang harus kita lakukan, misalnya just listen, kayak kita dengerin aja baik-baik. Ya benar, karena nggak semua orang butuh saran, cuman pengen dipahamin aja kalau saat itu lagi berat-berat banget kayak gitu kan. Kemudian selanjutnya juga ada don't judge, jadi jangan ngejudge, jangan menghakimi. Apa ya, ya usahakanlah kita memahami aja gitu ya, jangan yang kayak kamu kayak gini aja sedih, kamu kayak gini aja depresi, ya belum tentu itu kan yang kita rasain, mungkin buat kita relate aja buat orang lain mungkin tidak gitu kan. Dan kemudian kita juga kalau emang sudah nggak sanggup ya tadi aja ke professional help gitu. Dan ada loh, aku pernah juga nemuin kayak aplikasi tentang apa ya, kayak penanganan gitulah tentang psikolog itu. Banyak sih kayaknya di Google Play Store kayak gitu-gitu, dan bahkan muncul di iklan-iklan Instagram aku sih sebenarnya, mungkin karena seringnya waktu itu aku nyari apa namanya search engine-nya di mental health gitu ya. Banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita kayak gitu. Dan yang terakhir adalah prevent bullying gitu. Jadi ya kalau misalnya nih ya kan kita apa namanya di dunia nyata maupun di dunia maya itu terjadi lah kata-kata ya sedikit biar kita nggak ngebully apapun baik secara verbal maupun fisik itu tadi dari artikel yang kita bacakan dari di Jakarta Post yang ditulis oleh Kak Indah Mustika Tari.
Setuju banget sih. Setuju banget sih, Vin. Apalagi sama yang terakhir itu ya, yang prevent bullying. Karena kita nggak tahu sih perasaan orang itu kayak gimana, kita nggak tahu kondisi yang mereka sedang hadapi itu seperti apa. Jadi, instead of kita melakukan hal menyakiti hati seseorang, lebih baik kita diem aja. Betul. Gitu. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik-baik gitu kan. Sebenarnya kita nggak usah ngomong aja sekalian gitu. Karena karena hidup udah susah sih gitu. Jangan sampai kita malah bikin orang lain susah.
Betul kan?
Gitu. Iya. Jadi mungkin ini kali ya, ini obrolan kita tadi tentang sharing-sharing kita, gimana kita pernah mengalami penurunan kesehatan mental, terus juga kita tadi pakai artikel, beberapa artikel dari The Jakarta Post tentang gimana sih caranya untuk preventif untuk mengatasi
masalah
kesehatan mental ini.
Betul. Jadi buat nanti sobat-sobat Tenjana yang pengen baca langsung artikelnya ya, bisa dicari di The Jakarta Post yang ditulis oleh Kak Indah Mustika Tari.
Iya. Mungkin sekian kali ya, Vin, dari kita berdua untuk Suara Renjana episode kali ini. Semoga pengalaman kita dan juga tadi yang kita share dari beberapa artikel mengenai mental health ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat sobat Renjana.
Amin. Ya gitu aja sih, kita hanya sharing-sharing aja minggu ini. Dinantikan aja episode-episode Suara Renjana berikutnya, karena kita akan bahas topik-topik menarik lainnya yang mungkin akan lebih menarik dari ini, nggak juga tahu deh.
Doakan saja.
Oke deh, aku Sinta pamit undur diri dulu. Tanya.
Iya, aku Teja pamit juga undur diri dulu.
Bye.
Bye.